Бул Азаттык арнасы микрофон алдында Маншуга Саутайм. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев Казак-Кыргыз чекарасындагы кийинки окуялар Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол желисин жедел арада жобалап салуу кажеттигин көрсөттү деп маалымдады. Кыргыз лидери кийинки окуялардын Евразия экономикалык одагынан көп үмүт күтпөө керек экенин де аңгартканын айтты. Кыргызстан президенти 2017-жылы Казандын 27-си күнү Бишкекте шетелдик элчилердин сеним грамоталарын кабылдады. Осы жыйында сөйлөгөн ол әуелі Евразия экономика одагын сынап, Казак-Кыргыз чекарасындагы кийинки окуялар Евразия экономикалык одагына тым үлкен үмүт артуудун кажети шамалы экенин көрсөттү деп маалымдады.
Вот эти события показали, что нам в экономическом развитии не стоит обманывать себя и слишком надеяться на Евразийский экономический союз, потому что, не может быть надежным союз, который зависит от прихоти одного человека, даже если это самый великий человек в мире.
Дед Атамбаев елшілер алдында. Кыргыз президенті кез келген одақ елдер арасында жасалған шарттарға бағыну керек. Сондықтан Кыргызстан үкіметіне ауыл шаруашылығы өнімдерін өткізетін балама нарықтар мәселесін жедел шешуді тапсыратын мәлімдеді.
Тут особо искать не стоит, это рынок 32-миллионного Узбекистана и 1,5-миллиардный рынок Китайской Народной Республики.
Алмазбек Атамбаев Кыргызстанның стратегиялык әрі сенімді әріптесі бауырлас Ресей болып келгенін, бұдан арда солай бола беретінін айтты. Мұнан соң Кыргызстан президенті Қазақ-Кыргыз шекарасындағы кейінгі оқиғалардың Қытай-Кыргызстан-Өзбекстан темір жол желісін жедел жобалап салуға жеттігін көрсеткенін де айтты. Қазақ-Кыргыз шекарасынан тауар тиеген жүк көліктері Қазақстанға еркін өткізу мәселесі әлі шешілген жоқ. Қазанның 25-си күні Қырғызстан шекара қызметі Ақтілек шекара пунктінде Қазақстанға өте алмай тұрған жүк көліктерінің саны 500-ге жеткенін хабарлады. Қазақ-Қырғыз шекарасындағы Чоң Қапқа пунктінде де 70-тей жүк көлігі кептеліп тұр, алайда басқа өткізу пункттерінде кезек азайған. Шекарадағы тексерісті Қазақстан қазанның 10-ы күні заң бұзушылықты болдырмау мақсатында күшейткен, бірақ кей сарапшылар шекарадан өте алмай шығын шеккен жүргізушілер мен кәсіпкерлер ұзын сонар кептелістердің пайда болуын Қырғызстан президенті Алмазбек Атамбаевтың Қазақстан билігін сынады мәлімдемелерінен көреді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.